Sí, hoxe empezamos a retirar os elementos que dende allá nos estaban a provocar un efecto negativo sobre a imaxe da muralla nesta zona do carril dos fornos na tinería. Retirouse o valado de chapa que delimitaba esa zona na que se realizaron no seu día as excavacións arqueolóxicas e desmontouse tamén ese peche de madeira que había xunto ao adarve e que ademais de dificultar o paso resultaba pois moi antiestético. Os dous peches sustituiránse por outros elementos máis acordes co entorno e desde a Xunta o que tratamos de facer con esta actuación é mellorar esa estética do espazo porque entendemos que así o merece a contorno da muralla que é o principal reclamo turístico da cidade e, por lo tanto, tamén a imaxe principal que se elevan todos aqueles que nos visitan.